të ndëruar dëgjues, ju përshëndesim nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe. Un jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së premte 2 dhjetor 2011 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Kancelaria Gjermane Angela Merkel tha se vetëm në mënyrë që Serbia të mund të bashkohet BE-s është nëpërmjet normalizimit të marrëdhënieve me Kosovën. Në Bruksel vazhduan bisedimet teknike ndërmjet Kosovës së Serbisë. Bisedohet për menaxhimin e integruar të kufirit. Në Prishtinë konsiderohet se në sy të Bashkimit Evropian është forcuar pozicioni i Kosovës në krahasim me atë të Serbisë. Në zemër të krizës së eurës është frika se nëse nuk ndërmerren masa urgjente, eurozona mund të shkatërrohet. Kjo ka krijuar edhe shqetësime në Kosovë. Zëvendës presidenti amerikan Joe Biden ka kërkuar nga Turqia që të ndërmarrë sanksione ndaj Iranit. Zyrtarë të lartë të Kombeve të Bashkuara kanë kërkuar që situata në Siri të referohet gjykatës ndërkombëtare penale lidhur me goditjen e regjimit ndaj protestuesve opozitar. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë informacione të shkurtëra.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Kancelaria Gjermane Angela Merkel tha sot se Serbia nuk i ka plotësuar ende kushtet për të bërë kandidate për antarësim në Bashkimin Evropian. Në fjalimin e saj në Parlamentin Gjerman, ajo tha se rruga për në BE mund të hapet vetëm nëse normalizohen marrëdhëniet me Kosovën.
Wir möchten langfristig nicht nur Serbien, sondern auch Kosovo an die EU heranführen.
Në afat të gjatë, ne dëshirojmë që jo vetëm Serbia, por po ashtu edhe Kosova, të bashkohet BE-s dhe për BE-n që të vazhdoj të funksionoj. Prandaj e për këtë arsye, e vetmja mënyrë që Serbia të bashkohet BE-s është nëpërmjet normalizimit në marrëdhëniet e saj me Kosovën, tha Angela Merkel. Më tutja e ka shfaqur keqardhje se deri tash Beogradi nuk i ka plotësuar kushtet për marrjen e statusit të kandidatit.
Ich bedauere sehr, dass Serbien diesen Erwartungen bislang nicht ausreichend gerecht geworden ist.
Sinqerisht më vjen keq që Serbia deri tash nuk ka qenë aftë të përmbush këto pritje dhe rrjedhimisht nuk i ka plotësuar kushtet e kërkuara për statusin e kandidatit për BE. Serbia po ashtu duhet ta fajsoj vetveten për kontributin e dhënë në atmosferën që po zgjat disa ditët e fundit, që çoi që dy ushtarë gjermanë të KFOR-it u qelluan dhe u plagosën në pjesën veriore të Kosovës. Kjo nuk është e pranueshme, tha Angela Merkel në fjalimin e saj në Parlamentin e Gjermanisë. Zëvendës presidenti amerikan Joe Biden gjatë një vizite në Turqi ka kërkuar nga qeveria e këtij vendi që të imponojë sanksione të reja ndaj Iranit në mënyrë që të shtohet presioni për të ndalur aktivitetet të bërthamore. Në një intervistë dhënë gazetës turke Hürriyet, zoti Biden e tha se Shtetet e Bashkuara vazhdojnë të mbështesin një zgjidhje diplomatike për programin bërthamor të Iranit, por njëkohësisht inkurajojnë partnerët e saj duke përfshirë Turqinë të ndërmarrin hapa për të vendosur sanksione të reja ndaj Iranit, lidhur me programin e tij atomik. Ushtria e Shteteve të Bashkuara tha sot se ka dorëzuar kampin Victory, një bazë madhe në periferi të Bagdadit të qeveria e Irakut. Zëdhënës i ushtarak amerikan në Barry Johnson tha se marrëveshja formale për dorëzim ishte nënshkruar sot, më herët gjatë ditës, dhe tash kampi është nën autoritetin e plotë të qeverisë së Irakut. Kampi Victory ka shërbyer si seli ushtrisë së Shteteve të Bashkuara prej vitit 2003, kur nga invadimi amerikan u përmbys Saddam Husseini. Diplomatët iranianë sot janë larguar nga Londra pasi Britania urdhëroi mbylljen e ambasadës për shkak të sulmit të nga demonstruesit kundër ambasadës britanike në Teheran gjatë kësaj jave. Diplomatët në ambasadën iraniane në Londër janë parë duke i ngarkuar gjërat në makina. Sekretari i jashtëm britanik William Hague e urdhëroi largimin e diplomatëve iranianë brenda 48 orëve për shkak të mbylljes së ambasadës britanike në Teheran, e cila ishte shkatruar dhe plaskitur nga protestuesit ditën e martë. Policia britanike ka njoftuar se ka arrestuar 22 vet afër ambasadës së Shteteve të Bashkuara në Londër që protestonin kundër përdorimit të aeroplanëve amerikan pa ekuipazh në Pakistan. Scotland Yardi sot i ka konfirmuar arrestimet në demonstratën organizuar nga grupi që veten e quan Umahi i Bashkuar. Sipas policisë, 20 vet janë arrestuar për dyshime se ishin anëtarë të grupit që është ndaluar nga zyra e brendshme britanike, por nuk është thënë se cilit grupi takojnë të arrestuarit. Këshilli për të drejtat e njeriut i Kombeve të Bashkuara sot e ka kritikuar goditjen e Sirisë ndaj protestuesve opozitar dhe e ka caktuar një të dërguar special për hetimin e keqtrajtimeve në këtë vend. Në një seancë të jashtëzakonshme në Gjenevë, në Këshillin 47 anëtarësh për një rezolutë të mbështetur nga Liga Arabe, Shtetet e Bashkuara dhe vendet evropiane, votuan 37 vende, ndërsa Rusia, Kina dhe dy anëtarë të tjerë votuan kundër. Në procesin e votimit, 6 vende abstenuan. Kjo seance jashtëzakonshme u mbajt pasi hetuesit e pavarur gjetën dëshmi se forcat e sigurisë së Sirisë kanë vrarë dhe torturuar civil, duke i respektuar urdhrat e zyrtarëve më të lartë të regjimit të presidentit Bashar al-Assad. Navi Pillay, komisionarja e lartë e OKB-s për të drejtat e njeriut, më herët gjatë ditës ka kërkuar që Këshilli i Sigurimit i OKB-s ta referojë Sirinë në gjykatën ndërkombëtare penale lidhur me dyshimet për krime kundër njerëzimit të kryera nga forcat qeveritare. Dhamë bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Pra, siç dëgjuat në Bruxelles, sot ka vazhduar dialogu Kosovë-Serbi. Në takimin e sotëm, i cili vlerësohet se ishte maratonik, ishte diskutuar për menaxhimin e integruar të kufirit. Shefja delegacionit të Kosovës, Edita Tahiri, ka theksuar se Kosova e mbështet këtë menaxhim, pasi ai është sipas modelit evropian. Ajo tha se BE-ja kishte pranuar këtë propozim, por ai ishte refuzuar nga Serbia. Shefi delegacionit të Serbisë, Borko Stefanović, tha se Serbia nuk mund të fajsohet për pengim të dialogut. Nga Brukseli paraqitet Augustin Paljokaj.
Edhe një round maratonik i dialogut në mes të Kosovës dhe Serbisë ka vazhduar sonte në Bruxelles, në kohën kur burimet e Bashkimit Evropian thonin se palët janë jashtëzakonisht afër që të arrinë marrëveshjen për menaxhimin e integruar të kufirit. Dialogu kishte ripilluar në orët e pasdites, pasi që mbrëm ishte ndërprerë diku ka mesnata, ndërsa pala kosovare e përfaqësuar nga Edita Tahiri kishte thënë se Prishtina ka pranuar marrëveshjen, por Beogradi nuk e kishte pranuar atë. Pala kosovare ka kërkuar nga BE-ja që të thotë qartë se kush është fajtor për mosarritjen e marrëveshjes dhe ka fajsuar edhe një herë Beogradin për obstruksion në implementimin e marrëveshjeve që ishin arritur më parë. Gjatë ditës së sotme, shumë diplomatë në Bruxelles kanë pohuar se deklarata e kancelares gjermane Angela Merkel se Serbia nuk i ka përmbushur kriteret për të marrë statusin e kandidatit, ka humbur gjasat pothuajse të Serbisë që të ndodhë një gjë e tillë. Kjo ka shërbyer si një tronditje për delegacionin e Serbisë dhe shefi këtij delegacioni Stefanović para se të filloj sot dialogu, kishte thënë se vetë kthimi i Serbisë në këtë dialog dëshmon se Serbia dëshiron të përmbush kushtet dhe është e gatshme që të arrijet marrëveshje në mënyrë që Serbia të mos fajsohet si palë e cila pengon marrëveshjet. Megjithatë, deri në këtë moment nuk ka ndonjë konfirmim se është arritur apo jo marrëveshja. Burimet e BE-s madje pohojnë se ka mundësi që dialogu të vazhdoj edhe gjatë fundjavës, por një gjë e tillë nuk është konfirmuar ende. Të gjitha opsionet janë ende të hapura, pohojnë zyrtarët e Bashkimit Evropian. Për Radion Evropa e Lirë nga Brukseli, Augustin Paljokaj.
Pozicioni i Kosovës në raport me Bashkimin Evropian në Prishtinë aktualisht është shumë më i fuqishëm se sa ai i Serbisë, konsiderojnë analistët. Arsye për këtë duket se është refuzimi që Beogradi po u bën marrëveshjeve dhe zbatimit të tyre dhe gjendje së rëndë në pjesën veriore të Kosovës. Kronike përgatitur nga korrespondentja jon Albana Isufi.
Dështimi i arritjes së marrëveshjes për menaxhimin e integruar të kufirit edhe pas shumë orë diskutimesh në Bruxelles duket se e ka vënë në një pozitë më të favorizuar Kosovën. Kjo për shkak se pala kosovare është treguar e gatshme që të pranojë edhe këtë marrëveshje, por jo edhe ajo serbe, të cilës Komisioni Evropian ja pat kushtuar marrjen e statusit të kandidatit për antarësim në Bashkimin Evropian me suksesin në bisedimet me Prishtinën. Kryeministri Hashim Thaçi ka bërë të ditur se Prishtina pranon marrëveshjen për menaxhim të integruar të kufirit, me që sipas tij, ajo është në përputhje me kushtetutën dhe ligjet në fuqi.
Çështjet janë teknike, çdo pretendim për të tejkaluar mbi këto dokumenta është për Prishtinën do diçka e pa tejkalueshme, çështja e menaxhimit të integruar të kufirit, që është një model i lartë evropian, që të dominoj edhe në rajonin tonë, edhe në mes Kosovës dhe vendeve fëqinjët, do të të dhe Macedoninën, me Shqiprinën, me Malinezi, por edhe me Serbinë.
Por deputeti nga partia opozitare Burim Ramadani ka shprehur rezervat në lidhje me marrëveshjen për menaxhimin e integruar të kufirit, duke ngjallur dyshimet se në fakt po shkelet edhe mbi integritetin territorial të vendit.
Pozicioni i Prishtinës është i çuditshëm për shkak të faktit njohës se nuk mund të ketë menaxhim të integruar të kufive pa njohje reciproke të kufive mes dy shteteve. Si e tillë kjo situatë është e pa tejkalueshme. Pra ne nuk besojmë si aleancë se do të ketë marrëveshje të rregullt dhe sipas konceptit evropian të menaxhimit të integruar të kufive, dhe të njëjtën kohë nuk duam dhe insistojmë që qeveria e Kosovës mos lëshoj pe në stërkecin e konceptit evropian për menaxhimin e integruar të kufive. Qëllimi i Beogradit është i qartë që të arrijë marrëveshje pa njohur kufit.
Sidoqoftë, me apo pa arritjen e kësaj marrëveshjeje për shkak të qëndrimit refuzues të palës serbe në dialogun mes Prishtinës dhe Beogradit, sipas analistit politik Ardian Arifaj, Kosova po merr nota pozitive në Bruksel.
Aktualisht Prishtina është vetë që duket më bukur në këto bisedime se sa Serbia. Prishtina është pala konstruktive dhe në një farë mënyre Prishtina ka arritur qëllimin që e ka pasur me këto bisedime ose maksimumin asaj që ka mujtë me fitu për këtë me bisedimeve, që në këtë rast është me e përmirësu në margjën e vetë ndërkombëtar, me u dukë si një palë konstruktive që punon për stabilizimin e rajonit edhe për bashkëpunim rajonal.
Prishtina zyrtare ka kërkuar nga Bashkimi Evropian që për konstruktivitetin e saj të treguar në bisedime të shpërblehet në kuadër të proceseve integruese, përkatësisht në procesin e liberalizimit të vizave si dhe në lidhjen e marrëdhënieve kontraktuale me vendet e BE-s. Ajo që duket se do të marrë Kosova është udhërrëfyesi, dokument ky që tregon rrugën për liberalizim, por nuk mundson lëvizjen e lirë të kosovarëve në zonën Schengen. Por sipas analistit Arifaj, kushtin për të marrë statusin e kandidatit duket se nuk e ka përmbushur Serbia, nga e cila që kërkuar të jetë konstruktive dhe të arrijë përparim në bisedimet me Kosovën. Sipas tij, kësaj ka kontribuar sikur çasja jo konstruktive në bisedime, ashtu edhe situata e nderë në veriun e vendit.
Ditët kur mediat e Gjermanisë, mediat e Austrisë janë të mbushura me lajmet e përushtarë të tyre të plagosur në veri të Kosovës, përfaqësimi të Serbisë, të involvimit të Serbisë, sigurisht të tregojnë që Serbia pra ka një qëndrim krejt tjetër, në bën diçka tjetër, e bëjë diçka tjetër, edhe si shale zonja Merkel, sot kancelara Merkel, të tregon që Serbia nuk është e gatshme për me marë statusin e kandidatit për me hynë në përbëj.
Kjo deklarat e fundit e zonjës Merkel ka bërë opozitarët kosovarë që të përsërisin thënjën se Gjermania po e mbron më shumë Kosovën se sa qeveria e Kosovës vetë Kosovën. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Albana i Sufi.
Oferta e investitorëve të jashtëm për privatizimin e distribucionit dhe furnizimit të energjisë elektrike nuk janë të përshtatshme dhe atraktive për realizimin e këtij projekti, thonë ekspertët për çështjet të energjisë dhe përfaqësues të shoqërisë civile. Megjithatë, zyrtarë të Ministrisë së Zhvillimit Ekonomik thonë se fundi muajit shkurt të vitit të 2012 është afati final që kompanitë e parakualifikuara të dorëzojnë ofertat e tyre. Kronike përgatitur nga korrespondentja jon Nadije Ahmeti.
Katër kompanitë parakualifikuara për privatizimin e distribucionit dhe furnizimit të energjisë elektrike nuk janë atraktive për shpërndarjen e energjisë, thonë njohës të kësaj fushë dhe përfaqësues të shoqërisë civile. Kompanitë El Suedi, Limak, Tape Bank dhe Kalik janë ofertuesit e parakualifikuar nga Ministria Zhvillimit Ekonomik, thotë Leonida Shabani, zëdhënësën në këtë ministri, për të shtuar se fundi muajt shkurt të vitit 2012 është afati fundit që këto kompani t'i dorëzojnë ofertat e tyre.
Komiteti për privatizimin e KEC-it në mbledhjen e mbajtur me 30 nëntor, në prani të monitoruesve lokal dhe atyre ndërkombëtar, ka aprovuar pakon tenderuese duke shpall kërkesën për ofertim për investitorët e parakualifikuar në procesin e privatizimit të distribucionit dhe furnizimit të KEK-ut.
Por ekspert për çështje energjetike thonë se këto kompani nuk janë serioze. Eksperti Avni Kushumliu thotë se autoritetet kompetente nuk e kanë analizuar mirë situatën, pasi sipas tij këto kompani nuk do të kenë mundësi për të zgjidhur problemin e humbjeve teknike dhe inkasimin e olet të energjisë elektrike.
Që unë kam hyrë në vetë fashët e tyre të gjitha kam analizuar, sipas mendimit tim, nuk kanë kompani serioze, sidomos për këtë punë serioze që është në Kosovë. Për shkak se sikur të kishin qenë serioze, as nuk kishin konkurruar. Në një vend ku, domethënë, këtë territori nuk bëhet inkasimi rrymës, ku ekzistojnë borxhe në nivelin 400 milion për të cilat nuk dihet se si t'ia bëjmë.
Edhe përfaqësues të shoqërisë civile shprehin shqetësime të lidhur me përvojën e këtyre kompanive në sektorin energjetik. Krenar Shala nga Instituti për Studimet e Avancuara GAP thotë se këto kompani nuk kanë dëshmuar në menaxhimin e kompanive të distribucionit të energjisë elektrike. Kjo sipas tij edhe ngrit shqetësimin se privatizimi rrjetit të energjisë elektrike po bëhet për mbushjet e buxhetit dhe nuk ka siguri se këto kompani do të munden të menaxhojnë këtë projekt.
Këto katër kompani, sona kena informacione, nuk janë kompani që kanë pas stazh të kësaj lëmije. Domethënë, këto nuk janë të angazhuar kërkon në asnjë vend botës sa i përket privatizimit të distribucionit dhe furnizimit të energjisë elektrike. Këto kompani më shumë janë dhënë në prodhimin e mjeteve të energjisë elektrike, mirë po jo në privatizimit të tjera. Dhe kjo ngrit po ashtu një shqetësim shumë të madh.
Sidoqoftë, përfaqësues të organizatave jo qeveritare shprehin edhe shqetësime tjera lidhur me procesin e privatizimit të rrjetit të energjisë elektrike. Sipas tyre, ky proces është karakterizuar me mos transparencë dhe është udhëhequr në mënyrë jo profesionale. Ata madje thonë se në këtë proces mungojnë shumë detaje për konsumatorët, siç është zgjidhja problemit të borxhit të grumbulluar gjatë dekadës së fundit dhe si do të afektojë çmimin e energjisë, shitja e distribucionit të energjisë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Në zemër të krizës së euros është frika se nëse nuk ndërmerren masa urgjente, eurozona mund të shkatrohet. Rrjedhimisht, korrespondenti Radios Evropa e Lirë, Charles Recknagel, e ka shtruar pyetjen se çka do të ndodhë nëse eurozona shkatrohet. Shumë ekspertë besojnë se nëse eurozona do të shkatrohet, kjo do të jetë pasojë e vendimit të shteteve të pasura anëtare se më tepër ia vlen të shpartallohet sesa të vazhdoj përpjekja për dhënien e ndihmave shteteve të varfëra. Në fakt tashmë ekzistojnë disa shenja se shtetet e pasura, e ashtu quajtura bërtham, ose vendet veriore të zonës, tashmë po e shqyrtojnë një mundësi të tillë. Në këtë temë, Peter Boone, ekspert nga Shkolla Ekonomike në Londër, thotë:
"They've discussed having a treaty among..."
Ata kanë diskutuar për të pasur marrëveshje ndërmjet një numri më të vogël të vendeve, që do të kenë shumë më tepër koordinim fiskal dhe financa të centralizuara, bile edhe flet obligacione eurobond. Në fund të gjithë kësaj, mendoj se gjërat do të lëvizin në këtë drejtim. Ndër këto shtete do të jenë Gjermania, Franca, Holanda, me gjasë Finlanda dhe një numër i vogël i shteteve të tjera, por aty nuk do të përfshihen vendet në periferi, thot Boone. Por nëse eurozona shpartallohet asnjëra nga vendet anëtare, nuk mund të shpresoj se do të shmanget trazirës masive ekonomike. Po ashtu do të goditet edhe secili vend në botë që është i ndërlidhur me eurozonën me sistem bankar ose tregti. Por vendet që do të goditen më së tepërmi do të jenë shtetet e dobta të eurozonës, po ato vende qeveritë të cilave ishin të ngarkuar me borxhe e që tash e kanë përhapur krizën tashmë dy vjeçare të euros. Banka e njohur komerciale UBS aktualisht ka vlerësuar se çmimi i largimit nga eurozona për një vend me financa të buta do të jetë barabartë me 9500 deri në 11500 euro për kokë banori vitin e parë. Kjo është barabartë me 40 deri në 50% të GDP-së së një vendi. Ky çmim i lartë krijohet nga kthimi në monedhën kombëtare dhe shtypja e parave për pagesën e rrogave të sektorit publik dhe për pagesën e borxheve. Moneda e re do të devaluohej në krahasim me vlerën e euros, pasi njerëzit do të kenë pak besim në të. Po ashtu vendi i cili kthehet monedhës kombëtare do të goditet nga inflacioni. Panos Çakloglu nga Universiteti Ekonomik dhe i Biznesit në Athinë thotë se fillimisht standardi i jetesës në vendet të siç është Greqia do të shënonte rënje dramatike.
Nëse
ne gjykojmë nga pozicioni vendeve të tjera që janë larguar nga unionet monetare, atëherë mund të themi se është një periudhë fillestare 2 ose 3 vjeçare, kur situata ekonomike do të përkeqësohet në mënyrë dramatike. Kjo ndodhi për shembull në situatën me Argentinën, kur ajo u largua nga lidhja me dollarin amerikan në vitin 2002. Pas së kësaj rënje të fuqishme në standardin e jetesës, pason një periudhë më e shpejtë e ripërtrirjes sesa në rastin nëse Greqia mbetet në eurozonë dhe i zbaton masat e kursimit. Megjithatë, fillon nga baza substancialisht më e ulët, thot eksperti Çaklaoglu. Ky ekspert personalisht shpreson se Greqia do të dalë nga kriza, duke qëndruar në eurozonë, që është një ndjenjë që e kanë edhe shumica e bashkëkombasve të tij. Por edhe vendet veriore të eurozonës mund të kenë një periudhë të vështirë të harmonizimit të sërishëm, nëse euroja shkatërrohet, me gjithë dëshirën e tyre eventuale që së bashku ta krijojë një monedhë të re, emri i së cilës ende nuk është propozuar. Eksperti Peter Boone thotë se shpartallimi eventual i eurozonës do të ketë ndikim edhe në mbar botën. Me siguri do të dëmtoj Shtetet e Bashkuara, pasi bankat amerikane janë mjaft të ekspozuara ndaj Gjermanisë dhe Francës dhe bërthamës së bankave. Ato nuk janë të ekspozuara në periferi. Rrjedhimisht unë pres se do të përfundojmë me një tjetër recesion global dhe do të nevojiten një ose dy vite për të dalë nga kjo situatë.
get out of that.
Tha eksperti bun. Kriza në Eurozonë ka krijuar shqetësim edhe në Kosovë, ku euroja po ashtu është monedhë zyrtare. Ekspertët për çështje ekonomike konsiderojnë se shkatrimi i euros mund të vë Kosovën në pozitë të vështirë. Nëse kjo eventualisht ndodh, ekspertët rekomandojnë që është më mirë që Kosova të lidhet me ndonjë valutë të shteteve me ekonomi të fuqishme, sesa ta krijojë valutën kombëtare. Kronike përgatitur nga korrespondentja jon Luljeta Krasniqi.
Lumi Rabdigjiku, drejtori i Institutit Reinvest, beson se valuta euro, e cila aktualisht është në krizë të rënjes, do të stabilizohet. Megjithatë, ai jep disa alternativa në rast të rënjes apo ndryshimit të strukturës së euros.
Supozimi se do të bëjë euroja do të jetë një supozim mjaft i fuqishëm, edhe unë besoj se euro do stabilizohet eventualisht, mirë po në rast të rënjes së ndryshimit të strukturës së euros, Kosova do të ndjek fuqitë më vonë. Para euros Kosova ka përdorur valutën gjermane, edhe besoj se ekonomia gjermane është një ekonomi mjaft stabile, do të jetë shembulli i përcjellës së Kosovës.
Ndryshe që nga janari i vitit 2002 të gjitha llogaritë e klientëve të mbajtura në Bankën Qendrore të Kosovës dhe bankat komerciale u konvertuan nga valuta gjermane marka në valutën euro. Gjatë janarit dhe shkurtit 2002, të dy valutat euro dhe marka ishin në qarkullim, ndërsa konvertimi i shumave bëhej sipas kushteve paraprakisht të caktuara. Sidoqoftë, njohës të çështjeve ekonomike, rënjen eventuale të euros e shohin si moment mjaft të vështirë për vendin. Agron Demi, ekspert i çështjeve ekonomike, shprehet:
Ne duhet shpresojmë se euro do të vazhdojë të përdoret, por ndryshe nëse Greqia përjashtohet prej eurozonës, që rrëdhimisht do të kuptojë edhe një politikë të re të përdorimit të valutës së Bashkimit Evropian, Kosova do të gjendet shumë në një moment vështirë, kur dihet se ne historikisht nuk kemi pasur një valutë vendore, edhe kjo është një gjë e kushtueshme. Do të merr një periudhë 4-5 vjeçare derisa të stabilizohet një treg financiar me valutë unike kosovare.
Ndërkohë, eksperti i çështjeve ekonomike Alban Hashani thotë se në rast të rënjes së euros, pasojat do të jenë shumë të mëdha në ekonomitë e eurozonës. Megjithatë, Hashani vlerëson se Unioni Evropian do të bëjë të gjitha përpjekjet për të evituar një situatë të tillë.
Valuta euro ka probleme të mëdha në shumë nivele, të përfshira politike, ekonomike e të shumë llojshme. Megjithatë, mendoj se Bashkimi Evropian ose Unioni Evropian Eurozona ka themi stabilitet mjaftueshëm që me siguru se kjo valutë nuk do të dëmtohet, për shkak se ka shumë interesa themi në pikpyetje nëse dëmtohet euroja, shumë ekonomi të eurozonës janë të ekspozuar ndaj këtij rreziku dhe mendoj se lejimi që të shkojë drejt kollapsit të euros do të mund të kishte pasoja jashtëzakonisht më për gjithë
Në anën tjetër, ekspertët e ekonomisë në Kosovë janë këngulës në atë që në rast të rënjes së euros, Kosova të ndjek fuqitë mëdha botërore dhe të mos mendojë në krijimin e valutës shtetërore. Drejtori i Institutit Reinvest, Lumi Radigjiku, shprehet:
Nuk besoj se duhet këtë alternativa vendi që të gjeneroj një valutë të vetën, me qenë se nuk ka ekonomi performuese të mirë, për të mbajtur një valutë autonome.
Ndryshe, efektet e një ngadalësimi të mëtejshëm global dhe pasigurisë zgjatura rreth krizës në eurozonë, sipas një raporti të Bankës Botërore, do të ndikojnë në ekonomitë e 6 vendeve të Evropës Jugëlindore, përfshirë këtu edhe Kosovën. Sipas këtij raporti i publikuar kohë më parë, 6 vendet e Evropës Jugëlindore, Shqipëria, Bosnia-Hercegovina, Kosova, Maqedonia, Mali, Izi dhe Serbia, do të ndikohen nga kriza ekonomike në eurozonë nëpërmjet tregtisë, investimeve të huaja të drejtë për drejta, bankave të huaja dhe remitencave. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00. Adresa jonë në internet është europaelir.org.
Nga faqet e shtypit të sotëm perëndimorës zgjodhëm një artikull nga e përditshmja Wall Street Journal që shkruan për Afganistanin. Në artikullin me titull "Nuk ka Taliban të moderuar", gazeta postierash shkruan se rikthimi eventual i talibanëve në pushtet do ta rrezikonte çdo përparim të arritur për 10 vite. Këtë artikull për transmetim e ka përgatitur Valona Tela.
10 vjet më parë, komuniteti ndërkombëtar ndihmoi Afganistanin për të rrëzuar talibanët dhe ideologjinë e tyre të dhunës dhe të ekstremizmit. Miliona njerëz u gëzuan me shkatrimin e regjimit mizor dhe të përbuzur. Për herë të parë, femrat tani ndjehen mjaft të sigurta për të lënë shtëpitë dhe për të kërkuar punë. Me këtë hyrje nis shkrimin gazeta Wall Street Journal. Ajo kujton edhe deklaratën e përfaqësuesit të lartë të NATO-s në Kabul, Simon Guess, i cili thotë se kryeqyteti afgan tani është i gjallë, me gra në rrugë dhe njerëz që janë në gjendje të shkojnë në spital. Për javën e ardhshme, gazeta rikujton edhe takimin e ministrave të jashtëm të gjithë botës, të cilët do të tubohen në Bonn të Gjermanisë për të negociuar të ardhmen politike të Afganistanit. 10 vjet të përgjakshëm të betejës anti-talibane kanë lënë gjurmë të tyre në vendet perëndimore si ushtarakisht ashtu edhe politikisht. Buxhetet janë zgjatur sikur më parë, ndërsa mbështetja votuesve për luftën është më e ulta në të gjitha kohrat. I përballur me presione të tilla, Perëndimi thotë se nuk mund të ketë zgjidhje ushtarake të konfliktit, por vetëm zgjidhje politike, e cila përfshin të gjitha grupet etnike të Afganistanit. Në sy të komunitetit ndërkombëtar, një gjë e tillë do të thotë akomodimi i talibanëve para se trupat luftarake të lënë Afganistanin në vitin 2014. Sipas gazetës, përpjekjet për të negociuar me një armik të papajtueshëm mund të shihen edhe si qesharake. Por për Perëndimin, marrëveshja me talibanët është esenciale për tranzicionin e tij. Ky besim në negociata duket të jetë bazuar në besimin se ekzistojnë elemente të moderuara të talibanëve dhe se ato mund të çojnë drejt mbështetjes së demokracisë kushtetuese. Sipas Wall Street Journal, lodhja politikanëve perëndimor shihet qartë, por gatishmëria tyre për kompromis me talibanët duket të jetë dritshkurtër. Gjithnjëherë sipas gazetës, taliban të moderuar nuk ka dhe një gjë të tillë mund ta dëshmojnë afganët që kujtojnë vitet 90. Nëse liderët perëndimor kanë përjetuar egërsinë e tyre, ata do të ishin më pak naiv. Duke ju mundësuar talibanëve të rifitojnë mbështetjen në politikën e Afganistanit, rrezikohet të ndodhë një gabim katastrofal. Çfarë do të thoshte kjo për seriozitetin e doktrinës së post 11 shtatorit, për shrënjosjen e regjimeve që ndihmojnë terroristët? Çfarë do të thoshte për premtimin e Barack Obamës se Amerika do të jetë mik i çdo burri, gruaje apo fëmije që kërkon të ardhmë paqësore dhe të dinjitetshme? Sipas gazetës, terroristët do të trimrohen nga ajo që ata shohin si kapriqjo të Perëndimit. Në konferencën e Bonit, ministrat padyshim se do t'i zmadhojnë përmirësimet në jetën e përditshme të afganëve, veprimet të ndërmarra për të ndaluar tregtinë e drogës dhe zhvillimin gradual të shoqërisë civile, elemente këto që nuk do të ndodhnin pa këmbgulljen dhe angazhimin e komunitetit ndërkombëtar e që do të dëmtoheshin me rikthimin e talibanëve në pushtet. Por nëse ministra do të dëgjonin njerëzit afgan, e posaçërisht gratë, me siguri se do të mendoheshin dyherë para se të bënin marrëveshje me talibanët për hir të dobive politike, shkruan Wall Street Journal.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht të disa lajme që i transmetuam gjatë këtij programi. Kancelaria Gjermane Angela Merkel tha se vetja mënyrë që Serbia të mund të bashkohet BE-s është nëpërmjet normalizimit të marrëdhënieve me Kosovën. Në Bruksel vazhduan bisedimet teknike ndërmjet Kosovës e Serbisë. Temë është menaxhimi integruar i kufirit. Në Prishtinë konsiderohet se në sy të Bashkimit Evropian është forcuar pozicioni i Kosovës në krahasim me atë të Serbisë. Në zemër të krizës së euros është frika se nëse nuk ndërmerren masa urgjente, eurozona mund të shkatërrohet. Kjo ka krijuar edhe shqetësime në Kosovë. Zëvendës së presidenti amerikan Joe Biden ka kërkuar nga Turqia që të ndërmarrë sanksione ndaj Iranit. Zyrtarë të lartë të Kombeve të Bashkuara kanë kërkuar që situata në Siri të referohet gjykatës ndërkombëtare penale lidhur me goditjen e regjimit ndaj protestuesve opozitar. Të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Adresa jonë në internet është europaelir.org. Ju urojmë çaste të mira.